Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 12 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀង Taylor Swift នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាត់ទុកតារាចម្រៀងរូបនេះជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តដែលឥតគិតថ្លៃពួកមេដឹកនាំយុវជនមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លាចច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាកម្មករតវ៉ាទាមទារប្រាក់ឈ្នួលក្រោយធ្វើការរត់ចោលបិទរោងចក្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសកម្ពុជាបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើករណីបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃនៅក្រុងភ្នំពេញស្របពេលតារាចម្រៀងប៉ុបអាមេរិកាំងកញ្ញា Taylor Swift បញ្ចប់ដំណើរប្រគំតន្ត្រីជុំវិញពិភពលោកនៅប្រទេសសិង្ហបុរីពួកអ្នកគាំទ្រលើកឡើងពីឥទ្ធិពលដែលតារាចម្រៀងរូបនេះមានមកលើពួកគេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ជូនក្តីរាយការណ៍ពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រេងលក្ខណាជូនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងអាមេរិកកញ្ញា Taylor Swift ប្រមាណ 30,000 នាក់នៅសិង្ហបុរីនិងតំបន់ជុំវិញបានសម្រុកទៅកាន់ក្រុងសិង្ហបុរីកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដើម្បីទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះដែលមានចំនួនសរុប6លើកហើយដែលសម្បត្តិត្រូវបានលូអស់សង្ហបុរីគឺជាទីដៅប្រគំតន្ត្រីតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីជុំវិញពិភពលោក Eras Tour របស់តារាចម្រៀង Taylor Swift ហើយអ្នកគាំទ្របានចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដើម្បីមកមើលតារាចម្រៀងដែលពួកគេស្ងើចសរសើររូបនេះនៅមុនការប្រគំតន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមីនាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បាននិយាយជាមួយពួកអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាចំនួន6នាក់របស់តារាចម្រៀង Taylor Swift តែពួកអ្នកគាំទ្រទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថា Swifties អំពីបទចម្រៀងដែលពួកគេពេញចិត្តនិងឥទ្ធិពលរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះមកលើពួកគេកញ្ញា Celine Lira អាយុ33ឆ្នាំបានក្លាយជាអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀង Taylor Swift ពេលរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់បទចម្រៀងក្រោមចំណងជើងថា Teardrops on My Guitar បទចម្រៀងនេះជួយឲ្យកញ្ញាងើបពីការខូចចិត្តពីស្នេហាតែម្ខាងកញ្ញា Lira ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានក្រៅស្ថាប័នមួយរូបពីហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាកញ្ញា Taylor Swift ជាអ្នកផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តដោយប្រយោលមួយចំពោះស្ត្រីវ័យក្មេងកញ្ញាបានបន្តថាអ្វីទាំងអស់ដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ពួកគេអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់កញ្ញា Taylor Swift កញ្ញា Lauren Fang អាយុ23ឆ្នាំបានស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់កញ្ញា Taylor Swift ដំបូងនៅពេលកញ្ញាស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលជំងឺកញ្ញា Fang ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកធនធានមនុស្សពីកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាពេលនោះកញ្ញាមានអាយុ18ឆ្នាំហើយបាននិយាយទៀតថាបទចម្រៀងរបស់កញ្ញា Taylor Swift បានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យកញ្ញាជាសះស្បើយបទចម្រៀងដែលកញ្ញាហ្វាងពេញចិត្តមានចំណងជើងថា Back to December ដែលរៀបរាប់ពីការស្ដាយក្រោយដោយសារតែបានចាក់ចេញពីមនុស្សម្នាក់កញ្ញាបានលើកឡើងឃ្លាមួយនៅក្នុងបទចម្រៀងនោះដែលមានខ្លឹមសារថាប្រសិនបើខ្ញុំអាចរស់ឡើងវិញសារជាថ្មីខ្ញុំសច្ចាថានឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យត្រឹមត្រូវកញ្ញាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាបទចម្រៀងនេះបានបង្រៀនខ្ញុំថាប្រសិនបើខ្ញុំអាចកែប្រែជីវិតរបស់ខ្ញុំឡើងវិញខ្ញុំសូមសច្ចាថាខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំកញ្ញាសេរ៉ាលូអាយុ21ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់កញ្ញា Taylor Swift ពេលរៀននៅបឋមសិក្សាហើយបន្តស្ដាប់ជាប់មករហូតកញ្ញាលូដែលចិត្តបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកឧក្រិដ្ឋវិទ្យានៅក្រុងហុងកុងនិងត្រៀមបន្តការសិក្សាសញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងនៅតែជា Swiftie ឬអ្នកគាំទ្រកញ្ញា Taylor Swift ជារៀងរហូតបើទោះបីជាខ្ញុំខ្លាចជាមេធាវីក៏ដោយកញ្ញាលូបាននិយាយថាកញ្ញា Taylor Swift តែងតែល្អជាមួយក្រុមការងារអ្នកគាំទ្រនិងមនុស្សរាល់គ្នាគាត់ចិត្តល្អនិងជាមនុស្សដាក់ខ្លួននេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើពិភពលោកគួរធ្វើកញ្ញាលូបានបន្តថាគាត់គឺជាតារាដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបប៉ុន្តែគាត់មិនដែលមានភាពគំរូគំរើយដោយសារតែភាពល្បីល្បាញរបស់គាត់នោះទេគាត់បានប្រើភាពល្បីល្បាញរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើរឿងល្អ លោកមែនរាធីអាយុ23ឆ្នាំនិស្សិតផ្នែកគមនាគមន៍នៅក្រុងបាងកកបានស្គាល់កញ្ញា Taylor Swift តាមរយៈការផ្សាយព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលការប្រគំតន្ត្រីរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះនៅប្រទេសថៃត្រូវបានលុបចោលក្រោយមានរដ្ឋប្រហារបទចម្រៀងរបស់កញ្ញា Taylor Swift ដែលលោកពេញចិត្តមានចំណងជើងថា Shake It Off ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ល្អលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាកញ្ញា Taylor Swift គឺជាអ្នកដែលជំរុញទឹកចិត្តម្នាក់ខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសពីបទចម្រៀងរបស់គាត់ខ្ញុំច្រៀងបទចម្រៀងទាំងនោះគាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សល្អជីវិតរបស់គាត់គឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ពួកមេដឹកនាំយុវជនមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ដាច់ញាជៀសវាងពីច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាដែលអាចនាំឲ្យពួកគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកតស៊ូដែលពួកគេជាផ្នែកមួយនៃក្រុមនេះលោក Tommy Walker រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកឈឹមសមេតជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ច្បាប់សេវាយោធារបស់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2010ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រើក្នុងខែកុម្ភៈមានន័យថាបុរសអាយុពី18ទៅ45ឆ្នាំនិងស្ត្រីអាយុពី18ទៅ35ឆ្នាំអាចត្រូវកេណ្ឌឲ្យបម្រើការក្នុងកងយោធពល2ឆ្នាំមនុស្សមានវិជ្ជាជីវៈខ្លះដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតជាដើមត្រូវបម្រើការ3ឆ្នាំក្នុងករណីមានអាសន្នជាតិសេវាយោធាអាចត្រូវពន្យារពេលដល់ទាំងអស់5ឆ្នាំបើតាមលោកសូមីនតុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាក្រុមប្រឹក្សាយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសមានគោលដៅកេណ្ឌទាហានថ្មី 60,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដោយឲ្យបាន 5,000 នាក់នៅដំណាច់ខែមេសា
លោករ៉ូបឺតមីនអាយុ25ឆ្នាំជាសកម្មជនយុវជនម្នាក់នៃក្រុម Milk Tea Alliance Friends of Myanmar ដែលជាក្រុមមួយតាក់ទងនឹងប្រទេសអាស៊ីខាងកើតមួយចំនួនលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកត្រូវបានបញ្ឈប់នៅកន្លែងឆែកឆេរមួយក្នុងក្រុងយ៉ាងគុនហើយត្រូវបានសុំឲ្យចូលរួមក្នុងកងទ័ពលោកថាកាលពីអាទិត្យមុនខ្ញុំបានទៅកណ្ដាលក្រុងហើយពួកគេឆែកទូរស័ព្ទខ្ញុំខ្ញុំគ្មានអ្វីលើទូរស័ព្ទនោះទេគ្មានឯកសារនយោបាយទេតែពួកគេសួរថាតើអ្នកចង់បម្រើកងទ័ពឬទេតើអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងកម្ដាននេះឬទេដោយប្រជុំនឹងការបំផិតបំភ័យលោកមីនថាលោកបដិញ្ញាចេញពីទីនោះលោកបាននិយាយថាខ្ញុំបាននិយាយថាទេតែមានទីហានច្រើនអ្នកដូច្នេះខ្ញុំថាបើលោកហៅខ្ញុំជាផ្លូវការដោយមានសម្បត្តិមួយច្បាប់ខ្ញុំអាចចូលរួមបានលោកមានថាលោកបានបង់ប្រាក់50,000ខ្យាត់ភូមាស្មើនឹង $23.80ឲ្យពួកទីហានដើម្បីអាចចាក់ចេញពីកន្លែងឆែកឆេរនោះបានលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំមិនថាខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយពួកគេទេខ្ញុំត្រូវតែបង់ប្រាក់ដើម្បីគេខ្លួនបើខ្ញុំនិយាយថាបាទពួកគេប្រហែលជារើសខ្ញុំនៅនឹងកន្លែងនោះតែម្ដងកាលពីពេលមុនកងយោធាគ្រាន់តែឆែកឆេរអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយខ្ញុំអាចទៅបានដល់នេះតែពេលនេះពិបាកជាងមុន
ខត្តបានរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តក្រុមយុវជនឲ្យចោះឈ្មោះត្រូវបានចែកនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈមកក៏ប៉ុន្តែលោកអងសែតសកម្មជនម្នាក់នៃសហព័ន្ធសហជីពនិស្សិតទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាគំរាមកំហែងបង្ខំក្រុមបុគ្គលឲ្យចោះឈ្មោះប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈពួកគេលោកបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបង្ខំយុវជននិងនិស្សិតវ័យក្មេងឲ្យចាកចេញពីប្រទេសឬកាន់កាំភ្លើងប្រយុទ្ធដោយគ្មានជម្រើសមានការគំរាមកំហែងខ្លះដល់ក្រុមយើងជាពិសេសដល់ជនរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រុងខ្ញុំព្រួយបារម្ភអំពីមនុស្សវ័យក្មេងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈពួកគេ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានចលាចលតាំងពីមេដឹកនាំយោធាឧត្តមសេនីយ៍មីនអុងឡាំងនិងកងកម្លាំងយោធាលោកបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រដ្ឋប្រហារនេះបានបណ្តាលឲ្យមានការបះបោរប្រើអាវុធក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះក្រុមតស៊ូមីយ៉ាន់ម៉ាមានរួមរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដឹកនាំដោយពួកជនស៊ីវិលនិងសាខាប្រដាប់អាវុធគឺកងកម្លាំងការពាររបស់ប្រជារាស្ត្រនិងក្រុមជនអំបូរភៀតតិចប្រដាប់អាវុធការវាយលុកដោយកងកម្លាំងតស៊ូដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាក្នុងរដ្ឋឆាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានវាយយកទីប្រជុំជននិងប៉ុស្តិ៍យោធារាប់សិបទោះជាមានការឈប់បាញ់គ្នាក៏ដោយក៏សង្គ្រាមនៅតែមានក្នុងផ្នែកឯទៀតនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតទៅទៀតនៅពេលក្រុមប្រឹក្សាយោធាប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងតំបន់បាត់បង់វិញ
នៅពេលកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាស្វះស្វែងឲ្យមានទីហ៊ានថ្មីថ្មីថែមទៀតមានមនុស្សរាប់លានអ្នកអាចចូលរួមបានក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រ56លានអ្នករួមមានបុរស6លាន3សែនអ្នកនិងស្ត្រី7លាន7សែនអ្នកមានគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់សេវាយោធានេះមកតាមក្រុមប្រឹក្សាយោធានាងជូលដែលសូមកុំឲ្យប្រើឈ្មោះពិតរបស់នាងដោយសារហេតុផលសន្តិសុខជាសមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការកូតកាន់យុវជនប៉ាស៊ុនដោដែលជាក្រុមប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឹក្សាយោធានៅក្រុងយ៉ាងគុននាងថាច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាថ្មីនេះអាចដាក់ក្រុមស្ត្រីឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នាងបាននិយាយពីមីយ៉ាន់ម៉ាតាមទូរស័ព្ទថាច្បាប់សេវាយោធាសម្រាប់ស្ត្រីនាំឲ្យមានកង្វល់ខ្លាំងណាស់ក្នុងរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហារពីពួកទាហានបង្ខំសែបសន្តិវៈស្ត្រីបើមិនដូច្នេះទេក្រុមស្ត្រីអាចជាខែលមនុស្សដើម្បីដឹកជញ្ជូនយុទ្ធបកឬឲ្យរកគ្រាប់មីនមានរបាយការណ៍អំពីការរំលោភសែបសន្តិវៈជាញឹកញយនៅពេលក្រុមយោធាបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវដឹកកងកម្លាំងតស៊ូកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះកាលពីពេលមុនក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានប្រកាសមិនព្រមអធិប្បាយទេនៅពេល VOA តាក់ទងសុំអធិប្បាយនាងយូលថាច្បាប់កំណែនក៏បានបង្ខំក្រុមសមាជិករបស់នាងឲ្យស្វះស្វែងកិច្ចការពារនៅក្រោមកងកម្លាំងប្រឆាំងលំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យនាងបានបន្ថែមថាសមាជិកនៃក្រុមខ្ញុំមានទាំងប្រុសទាំងស្រីដោយសារមានរួមក្រុមនារីសមាជិកដែលមានអាយុកំណត់ដោយច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធានេះបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់កងទ័ពបដិវត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រ PDF ពីព្រោះពួកគេមិនចង់ដំណើរការក្នុងកងយោធាលោកហ្សានីសូជាយុវជនរូហីញ៉ាជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាស្ថាបនិកបណ្ដាញក្រុមយុវជនសន្តិភាពអារកានលោកថ្លែងថាក្រុមលោកក៏ប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្រក្រលដែរកាលពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះរបាយការណ៍ថាកងកម្លាំងក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានឃាត់ខ្លួនយុវជនរ៉ូហីញ៉ារាប់រយនាក់នៅក្នុងរដ្ឋនោះនាំឲ្យមានកំណានកំបល់អំពីថាតើក្រុមយោធានឹងកាន់ពួកគេឬយ៉ាងណាលោកបានពោលប្រាប់ VOA ថាជាលទ្ធផលខ្ញុំត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពក្នុងតំបន់តាំងពីពេលនោះមកដើម្បីរក្សាការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំផ្ដល់អាទិភាពដល់ការសម្ងាត់ដោយប្រើបណ្ដាញគមនាគមន៍មានសន្តិសុខធ្វើចលនាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងកសាងបណ្ដាញរឹងមាំមួយពីតំបន់មួយចំនួន
លទ្ធភាពនៃសេវាយោធានាំឲ្យជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ពាន់នាក់ប្រឹងប្រែងចាកចេញពីប្រទេសមានមនុស្សឈើបន្តគ្នាយ៉ាងវែងដើម្បីសុំទិដ្ឋាការនៅស្ថានទូតថៃក្នុងក្រុងយ៉ាងគូនចំណែកជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ារាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយចូលក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់លោកយេមញូហិនជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលវីលសិននិងវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាក្រមយោធាប្រើច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាដោយសារប្រជារាស្ត្រខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមក្នុងកងទ័ពលោកបាននិយាយកាលពីខែកុម្ភៈថាដោយមានកំណើនអរិភាពដល់ក្រមយោធានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារការចោះឈ្មោះធ្វើទាហានដោយស្ម័គ្រចិត្តសឹងតែមិនអាចធ្វើបានទេលោកយេមញូហិនបានពោលថាបើក្រមប្រឹក្សាយោធានៅតែបន្តដោយវិធីបង្ខិតបង្ខំសាធារណជននឹងមានជម្រើសតែ2-3រួមមានរដ្ឋកិច្ចខ្លួនចេញពីប្រទេសបង្កើនការគាំទ្រដល់ចលនាតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រមប្រឹក្សាយោធានិងចូលរួមជាមួយក្រមតស៊ូតែម្ដងពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
្រិមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ក្រោយធ្វើការរោងចក្ររត់ចោលបិទទ្វាររោងចក្រមួយនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកម្មករជាង 3,000 នាក់បានស្នើឲ្យក្រសួងការងារពន្យារដោះស្រាយវិវាទការងារដោយផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់កម្មករក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានប្តឹងករណីបិទរោងចក្រនេះទៅតុលាការសອບទៅតាមច្បាប់ការងារលោកលាស់លីបលីបរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មករនយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន YW Garment Co Ltd ដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់ទារកនិងកុមារក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញស្នើក្រសួងការងារឲ្យពន្យារផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗជូនកម្មករជាង 3,000 នាក់ក្រោយថៅកែរត់ចោលដោយមិនបានជូនដំណឹងនេះបើតាមដំណឹងកម្មករលោកជារ៉ាអនុប្រធានសហជីពនៅរោងចក្រ YW Garment ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាថៅកែរោងចក្រនិងជនជាតិចិនដែលគ្រប់គ្រងរោងចក្របានចាក់ចេញទៅប្រទេសចិននៅមុនចូលឆ្នាំចិនកាលពីខែកុម្ភៈដោយមិនបានជូនដំណឹងដល់កម្មករនិងសហជីពក៏ដូចជាក្រសួងការងារលោកបន្តថាលុះដល់ថ្ងៃទី1ខែមិនិលសហជីពនៅរោងចក្របានផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលទៅសួរភិគីថៅកែរោងចក្រដែលជាជនជាតិចិនដោយផ្ទាល់ទើបថៅកែថាមិនមានលទ្ថភាពបើប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករបន្តឡើយ
ថ្ងៃ1ខែ3យើងបានអ៊ីមែលទៅគាត់យើងធ្វើលិខិតស្នើទៅគាត់ហើយភិគីខាងថៅកែហ្នឹងបានតបវិញថាគាត់អស់លទ្ធភាពបើប្រាក់ខែគាត់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងគាត់អ៊ីមែលមកពីចិនណាបង
បាទតាមលោកជារាសង្វាក់ផលិតកម្មនាំចិននាំចូលនិងការបញ្ជាទិញនៅរោងចក្រមួយនេះដំណើរការធម្មតាដូច្នេះលោកក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាថៅកែចាក់ចេញបិទទ្វាររោងចក្របើតាមលោកជារាកម្មករនយោជិតដែលកំពុងបម្រើការក្នុងរោងចក្រ YW Garment មានចំនួនជាង 3,700 នាក់លោកស្នើទៅក្រសួងការងារឲ្យដោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះឲ្យបានឆាប់គណៈកម្មករមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈមកស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលបម្រើការក្នុងរោងចក្រនេះអស់រយៈពេល12ឆ្នាំឬចាប់តាំងពីរោងចក្រចាប់ផ្ដើមដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2012អ្នកស្រីមុនលក្ខណាក៏ស្នើក្រសួងការងារពន្យារក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារនេះដើម្បីកុំឲ្យកម្មករប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
ពួកខ្ញុំនៅផ្ទះជួយឲ្យខ្វះលុយធនាគារនេះអីដែរអញ្ចឹងចង់អត់ខាងក្រសួងហ្នឹងគាត់ជួយដោះស្រាយវិលឿនតាមនីតិវិធីច្បាប
់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមិនិនាកម្មកររាប់រយនាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រ YW Garment នេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្រុងធ្វើដំណើរថ្មើរជើងពីរោងចក្រឆ្ពោះទៅក្រសួងការងារដើម្បីយកពាក្យបណ្ដឹងស្នើសុំក្រសួងដោះស្រាយនឹងទូទាត់សំណងជូនកម្មករអសរពតាមច្បាប់ដែលកម្មករទាមទារ5ចំណុចដែលកម្មករទាមទារនោះរួមមានការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយប្រាក់ឈ្នួលជួសការសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំប្រាក់បំណាច់អតីតភាពប្រាក់ជូនដំណឹងនិងសាហួយជំងឺចិត្តដែលយោងទៅតាមច្បាប់អញ្ញាធិបតីអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករប្រមូលផ្ដុំនិងធ្វើដំណើរថ្មើរជើងឡើយចំណែកក្រសួងការងារក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការប្រមូលផ្ដុំដែលឈានដល់ការបិទផ្លូវសាធារណៈក្នុងសង្កាត់ព្រែកជ្រៃខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍និងប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្រសួងការងារអំពាវនាវឲ្យកម្មករសហជីពមូលដ្ឋាននិងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ងាកមកដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់វិញក្រសួងការងារបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន YW Garment ជាករណីក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារដោយថៅកែបានរត់ចោលរោងចក្រដែលត្រូវដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងច្បាប់ស្តីពីខ្សែធនក្រសួងការងារក៏ប្រមានចាត់ការតាមច្បាប់ចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលព្យាយាមបកស្រាយដោយមិនត្រឹមត្រូវក្នុងចេតនាបង្កឲ្យមានការតវ៉ាដោយខុសច្បាប់លោកកតាអនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រសួងការងារបានប្តឹងក្រុមហ៊ុន YW ទៅតុលាការរួចហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកថារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការងារក៏បានហៅដំណាងកម្មករមកជួបពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីពន្យារវិវាទការងារមួយនេះផងដែរ
សូមជម្រាបថាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរួចហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីច្បាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុន YW នេះដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ជូនដល់កម្មករយោជិតយើង
ក្រសួងការងារប្តឹងក្រុមហ៊ុនទៅតុលាការគឺដើម្បីស្នើសុំដីកាចាត់ចែងរក្សាការពារទ្រ ព្យសម្បត្តិនិងដោះស្រាយលើបណ្ដឹងអង្គសេចក្តីដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនកម្មករនៅយូជេតនេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារចុះថ្ងៃទី9ខែមិនិលនោះដែល VOA ទទួលបានVOA មិនតាន់សុំការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុន YW បាននៅឡើយទេលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករប្រាប់ VOA ថាកន្លងទៅមានករណីបរងចាក់ដោយសារថៅកែចង់គេចវេះមិនផ្ដល់សំណងតាមច្បាប់ដល់កម្មករជាពិសេសបងអតីតភាពការងារនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗលោកបានថែមថាមានករណីខ្លះទៀតថៅកែមិនមានលទ្ធភាពទូទាត់និងបង់ពន្ធអាករហើយថៅកែខ្លះបរងចាក់ចាស់ទៅបើករោងចក្រថ្មីជាដើមបើតាមដំណាងកម្មករនយោជិតក្រុមហ៊ុន YW បានបើកដំណើរការរោងចក្រផលិតសម្លៀកបំពាក់ទារកនិងកុមារតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយមិនដែលមានបញ្ហាអ្វីនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ប្រមាណ4ឆ្នាំមកហើយដែលសកម្មជនថៃគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាសកម្មជនរូបនេះត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តពណ៌ខ្មៅមួយពីកន្លែងដែលលោករស់នៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាមន្ត្រីចុងខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថានគរបាលកម្ពុជាបានស៊ើបអង្កេតហើយរកមិនឃើញឈ្មោះសកម្មជនរូបនោះឡើយហើយសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅតុលាការនិងបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរកម្ពុជានិយាយថាពួកគេបានបិទការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់សាសិតដែលត្រូវបានចាប់ពន្ធដាក់ក្នុងរថយន្តនៅកន្លែងលោករស់នៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកាលពី4ឆ្នាំមុនសាក្សីធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាលោកវ៉ាន់ឆាលឹមត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដោយបុរស3នាក់បានចាប់រូបលោកបញ្ចូលក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Highlander ពណ៌ខ្មៅនៅខាងមុខខុនដូមួយឈ្មោះថា Mekong Gardens អស់រយៈពេល7 4ឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថាពួកគេមិនអាចបញ្ជាក់សម្បីតែឈ្មោះថាសកម្មជននោះពិតជាបានរស់នៅខុនដូនោះឬយ៉ាងណាហើយព័ត៌មានលម្អិតតកតងនឹងរថយន្តដែលលោកត្រូវបានចាប់ពង្រត់នោះក៏មិនមានដែររដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថា
ការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងបានចុះទៅដល់ទីតាំងកន្លែងកិច្ចចោតដែលគេលើកឡើងថាឈ្មោះស្អីឆ្លើមនោះក៏ត្រូវនៅទីតាំងរមន្ត្រីយុវាទៅហើយម្ចាស់ទីតាំងគេបញ្ជាក់ហើយអត់មានមនុស្សនឹងនៅទេហើយសភើមជីអីក៏អត់ឲ្យយើងមើលវាគ្មានឈ្មោះនឹងនៅ
លោកខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថា
តែយើងបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅថាបានតឡាការចាប់សពគ្រូហើយការស៊ើបអង្កេតទៅបានបញ្ចប
់ខណៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់បែបនេះប៉ុន្តែវាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើតឡាការបានបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះឬយ៉ាងណាក្រោយបានកោះហៅក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីរបស់សកម្មជននោះមកបង្ហាញខ្លួននៅតឡាការកាលពីចុងឆ្នាំ2020លោកសំចម្រើនមេធាវីរបស់ក្រុមគ្រួសារសកម្មជននោះប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីឡើយពីតឡាការ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យតឡាការរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជននិងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានរិះគន់កង្វះនៅដំណាភៀបនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះហើយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យដាក់គំនាបលើកម្ពុជាលើករណីនេះបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃអ្នកស្រីស៊ីថនុនសាត់សាសិតប្រាប់ VOA ថាវាមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាប្រាប់មកក្រុមគ្រួសារអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងថាតើការស៊ើបអង្កេតបានលទ្ធផលដូចម្តេចហើយវាមិនគួរមានការលាក់បាំងតទៅទៀតឡើយកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2024គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាធានាថាការចាប់ប្រកាន់នៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃត្រូវបានស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់និងម៉ត់ចត់មានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនលំអៀងគណៈកម្មាធិការនេះក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជូនដំណឹងទៅក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនថៃនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងកម្ពុជាបានថ្លែងថាតុលាការកម្ពុជាកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតលើករណីបាត់ខ្លួនសកម្មជនរូបនោះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតែរកមិនឃើញថាមានតួអង្គរដ្ឋណាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ពង្រត់នេះ អ្នកស្រីផនផេនខងខាឈុនខិតនាយិកានៃមូលនិធិ Cross Cultural Foundation ក្នុងប្រទេសថៃដែលផ្ដល់មេធាវីតំណាងគ្រួសារសកម្មជននិយាយថាអាញាធរកម្ពុជាគួរតែបើកចំហបន្ថែមទៀតអំពីអ្វីដែលពួកគេបានដឹងហើយបង្ហាញអំណះអំណាងថាមិនមានតួអង្គរដ្ឋណាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីនេះអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាការស៊ើបអង្កេតករណីនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនអាចលើកឡើងថាជារឿងសម្ងាត់ឡើយលោកវ៉ាន់ឆាលឺមគឺជាអតីតនិស្សិតដែលបញ្ចប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយលោកបានធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកមិនគិតកម្រៃជាច្រើនមុននឹងប្រឡូកនឹងរឿងនយោបាយដោយបានធ្វើការជាមួយគណៈបកភឿថៃនេះបើតាមមិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនរូបនោះបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2014លោកវ៉ាន់ឆាលឺមបានកិច្ចខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគេមិនដឹងពេលវេលាជាក់លាក់ឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាសកម្មជនថៃរូបនោះបានទទួលទិដ្ឋាការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានថាតើលោករស់នៅទីណាឡើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020បងស្រីរបស់សកម្មជនថៃនិងក្រុមមេធាវីបានមកតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ភស្តុតាងលើករណីនេះរួមទាំងលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមជាជនជាតិខ្មែរផងដែរបើតាមមេធាវីអាយកាសាលាដំបងបានចោទប្រកាន់លើអាញាត់ជនដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងភិនភាកក្នុងសំណុំរឿងបាត់ខ្លួននេះដែលបើកផ្លូវឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរអាចក៏ហៅអ្នកស្រីស៊ីធនុនបងស្រីសកម្មជននិងមេធាវីមកកម្ពុជាដើម្បីបំភ្លឺបទចោទទាំងនោះរួមមានការចាប់ឃុំឃាំងនិងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់និងការកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះបើតាមដីការរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដែល VOA ទទួលបានការពីកន្លងទៅមេធាវីរបស់សកម្មជនថៃនិយាយថាពួកគេមិនបានទទួលដំណឹងអ្វីសោះចាប់តាំងពីបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការអ្នកស្រីផនផេនខងខាឈុនខិតមេធាវីរបស់ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនថ្លែងក្នុងន័យដើមថាប៉ូលីសកម្ពុជាប្រាប់យើងថាពួកគេមិនបានរកឃើញអ្វីឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនបាននៅឡើយទេកាលពីខែកុម្ភៈបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃអ្នកស្រីស៊ីធនុនបានព្យាយាមផ្ញើសារទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនពេលលោកទៅជួបអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចផ្ញើសារបានសម្រេចឡើយកាលនោះដោយសារអ្នកស្រីត្រូវបានរារាំងដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនអ្នកស្រីភេថងថានស៊ីណវត្រាមេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែមីនាខាងមុខតាមការអញ្ជើញរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភឿថៃលោកដានុផនប៉ុនណាកាន់បានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលសួរអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមថាតើមន្ត្រីថៃនឹងពិភាក្សានៅពេលធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនោះនិយាយថាមន្ត្រីនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាជាងលើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់បុគ្គលឯកជនប៉ុន្តែលោកថាបើករណីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកនឹងពិចារណាលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជានាពេលខាងមុខបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃអ្នកស្រីស៊ីធនុនបង្ហាញការខកចិត្តនឹងការលើកឡើងនេះហើយបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសមគំភ្លេចថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមគឺជាជនជាតិថៃម្នាក់ដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.